Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün Türkiyədə Qaradəniz İqtisadi Birliyi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı işə başlayıb. Toplantıda Prezident İlham Əliyev də iştirak edir. BBC-nin əsirlikdə olan müxbiri deyir ki, hər an belinə bağlanan bombadan patladıla bilər. Şimali Koreya nüvə reaktorunu tezliklə bağlayacağını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Bugün İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti öz işinə başlayıb. Təşkilatın 15 ili ilə bağlı zirvə toplantısı keçirilir. Zirvə toplantısının bugünkü gündəliyində nəqliyyat sahəsinin inkişaf etdirilməsi durur. Təklif olunur ki, Qaradəniz sahili boyunca 7500 kilometrlik dairəvi yol çəkilsin. Toplantı iştirakçıları həm də ticarət maneələrinin azaldılmasını istəyir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə xəbər verir.
İstanbuldakı bu keçirilən zirvə toplantısı çərçivəsində Ermənistan Xarici İşlər Naziri Varsan Aslanyan, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Güllə görüşüb. Diplomatik nömrələrdən Azərbaycan Radiosuna daxil olan məlumata görə görüşdə Azərbaycan Varsan Aslanyan Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyində Türkiyə ilə birliyi çərçivəsində Türkiyə ilə əməkdaşlığı inkişaf etməyin zərurətindən danışıb. Abdullah Gül də buna eyni dərəcə qarşılıq verir ki, biz də əməkdaşlığımızı bu təşkilat çərçivəsində, yəni Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlığı Birliyi çərçivəsində inkişaf etməyin tərəfdarıyıq. Bundan sonra Vartan Osmanyan Türkiyə ilə Ermənistan arasında iki tərəfli münasibətlərin, yəni bu təşkilat xaricindəki inkişaf etməsinin zərurətindən danışıb, Türkiyədən Ermənistana həftədə 4 dəfə təyyarə uçmasının çox müstəsir hadisə olduğunu qeyd edib. Eyni zamanda biraz üstü örtülü şəkildə buna sərhədin açılmasının əlavə olunmasını arzu etdiklərində deyib. Abdullah Gül də bunun qarşılığında deyib ki, biz sərhədi o şərtdə aça bilərik ki, sizin Cənubi Qafqazda problemləriniz var. Xüsusən Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarını işğal etmişsiniz. O işğala son verməniz halında biz bu münasibətləri daha da irəliyə apara bilərik. Vartan Osmanyan təxminən 5 dəqiqə Sankt Petersburgdakı Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü barədə məlumat verir və deyir ki, biz artıq son nöqtəyə qədər gətirmişdik müqavilə imzalanması üçün 4-5 maddə qalmışdı və bu 4-5 maddəni də biz Xarici İşlər Nazirləri öz aramızda anlaşa bilməyincə dedik ki, bunları prezidentlərin öhdəliyinə buraxaq, onlara həvalə etdik bu işləri, onlar öz aralarında razılaşsınlar, amma onlar da razılaşdıra bilmədilər. Amma biz yenidən bu çərçivədə danışıqların Praqa formatı çərçivəsində hazırlanmış formatda davam etdirilməsini hər iki tərəf arzu edir.
Mais Əlizadə. Qobustan həbsxanasında bir neçə gündür ki, acılıq eləyən məhbuslardan ikisi bugün aksiyanı dayandırıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov məlumat verib. Onun sözlərinə görə acılıq eləyən digər 36 məhbus həkim nəzarətinə götürülüb və hələlik onların səhhətində heç bir problem yoxdur. Cənab Ramazanov deyir ki, aksiyanı dayandırmaq üçün rəhbərlik məhbuslara heç bir təzyiq göstərmir. Məhbuslar onlara verilmiş ömürlük cəzalarının 15 illik həbslə əvəzlənməsini tələb edir. Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzası salmış 80-dən artıq məhbus var. Bugündən etibarən orta məktəbi bu il bitirən məzunlar üçün ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır. Sənədlərin qəbulu iyulun 5-nə qədər davam edəcək. Orta məktəbi keçən il və daha əvvəl bitirən məzunlar isə artıq iyunun 22-sindən sənədlərini verməyə başlayıb. BBC-nin müxbirinin internetdə yeni video görüntüsü yayılıb. Bu dəfəki görüntüdə Alan Johnson belində partlayıcı kəmərlə kamera qarşısında görünüb. Johnson bildirib ki, əgər silahlı qüvvələr onu azad etməyə cəhd etsə, onda ona bağlanan bomba partladıla bilər. BBC-nin müxbirini Fələstin qruplaşması uğurladığını deyir. Onlar tələb edir ki, Britaniya psixanalarında saxlanılan müsəlman məhbuslar, o cümlədən dini liderlərdən biri Əbu Qatada azadlığa buraxılsın. İngiltərənin müxbiri martın 12-sində Qəzzada tutulub. Şimali Koreya Yonbondakı nüvə reaktorunu tezliklə bağlayacağını deyib. Koreya rəsmiləri bildirib ki, onlar Rusiya banklarından birində dondurulmuş 25 milyon dollarlıq vəsaiti artıq alıblar. Fevral ayında Şimali Koreya razılaşmışdı ki, nüvə reaktorunun fəaliyyətini ancaq bir şərtlə dayandıracaq ki, onun da dondurulmuş vəsaitlərini bu ölkəyə geri qaytarsınlar. İsrail və Fələstin liderləri bugün Misirdə görüşür. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın Şarmal Şeyxdəki görüşü Sami tərəfəsində olacaq. İsrail İslamçı Həmasın Qəza zolağının hücumundan sonra dünən qərara gəlib ki, Abbas hökumətinə milyonlarla dollar pul köçürsün. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri isə mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. İndi isə bizdən ayrılmayın. Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra davam eləyəcək.
İşten sonra.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Mən özəl işdən sonra başlayır. Axşam saat Bakıda 6-ya 5 dəqiqə işləyir. Bu gün ayın 25-dir. Həftənin də birinci günü. Bu gün nə haqda danışacaq? Bakı dünyanın belə deyək itməkdə olan 20 yerlərindən birinə biri kimi qeyd olunub. Bu haqda növbəti saatda danışarıq. Yəni bu nəyin nəticəsidir və vəziyyətin çıxış yolu. Digər məsələ hansı ki kifayət qədər qərar verilən gün, məsəl üçün şənbə günü xəbərlərdə ön planda olub. Bu şənbə günü UEFA icra komitəsinin Hollandiyanın Herenveen şəhərində keçirdiyi iclasda Azərbaycan-Ermənistan Euro 2008-in seçmə oyunlarının təxirə salınma, təxirə yox, ümumiyyətlə ləğv edilmə qərarı olub. Yəni bu oyunlar keçirilməyəcək və komandalar hal verilməyəcək. Bu məsələni müzakirə etmək üçün studiyamızın qonağı Azərbaycan Futbol İnkişaf Mərkəzi Birliyinin rəhbəri Nazir Quliyevdir. Nazir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və telefon xəttində bizimlə futbol üstə gəl kəsinin başlayaqdır. Mayar Rüstəmlidir. Mayar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt.
Nazir bəy, əvvəlcə sizdən soruşum, necə qiymətləndirsən bu qərarı, müsbət yoxsa mənfi, nəyə nail oldular
tərəflər? Öncə, hörmətli dinləyicilərimizə salamlayıram və doğrudan da belə deyək də artıq Azərbaycanda ictimaiyyətin çoxdan gözlədiyi bir mövzuya axır ki, nöqtə qoyuldu və bir belə deyək də həm bizim ölkəmizdə, həm belə deyək də düşünmən və hesabın Ermənistanda bu məsələ çox intizarla gözlənilirdi və doğrudan sözün düzü belə deyək də bu son qərarın, bu qərarın açıqlanmasından bir neçə gün əvvəl bu qərarın və hardasa belə deyək, açıqlanması ilə bağlı artıq bir söz-söhbətlər ortaya çıxmışdı və təbii ki, sonunda da söz-söhbətlər ortaya öz belə deyək, son nəticəsini tapdı. Və mən belə deyək də bu məsələ ilə bağlı təbii ki, müxtəlif fikirlər ola bilər və bu təbii ki, mənim də o fikrim, qeyd etdiyim fikirlər də bir belə deyək, norma kimi qəbul olunmur. Mən fikirləşirəm ki, bu qərar belə deyək də hər iki tərəfi bəlkə də razı salan bir qərar oldu.
Hər iki tərəfi razı salan. Rəsmi tərəfləri nəzərdə tuturam.
Bəli, rəsmi tərəfləri nəzərdə tuturam. Çünki bu oyunla bağlı belə deyək də çoxlu söz-söhbətlər gedirdi və artıq mən bir çox komandalar hətta öz oyunlarında, məsələn, qrupdakı digər oyunları unudaraq birbaşa artıq bu oyunların üzərinə köklənmişlər. Hətta bir çox komandalar həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda artıq belə deyək də bu seçim ərlən oyunları başlamamışdan əvvəl bütün komandaların sxemasını bu oyunlar üzərində qurmağa çalışırdılar. Və əslində də bu belə deyək də bir çox komandaların oyunlarında mənfi belə deyək də tendensiyanın ortaya çıxmasına səbəb oldu. Bir çox hətta uğursuz oyunların yaranmasına səbəb oldu. Amma nəticədə belə deyək də bu qərarın əldə olunması nəyə göstərdi? Artıq son dövrlər bu heç kimə sirr deyil ki, belə də futbol böyük bir biznesin bir hissəsidir.
Hətta siyasətin.
Bəli, siyasətin bir hissəsidir. Və bu biznesin belə deyək də biznes bəlkə də bu maraqlarının və siyasi maraqların belə də bu oyunda formasında bir daha təsdiqini tapdı. Bu oyunların keçirilməsi ilə bağlı.
Mari Bək söhbətə qoşulur. Futbol üstə gəl qəzetinin başlığı Mari Rüstəmli. Mari Bək, siz necə qiymətləndirirsiniz? Herhalde qəzetiniz bugün maralı bir yazı ilə çıxdı. Kifayət də bu məsələyə çoxlu yazılar həsr olunub, amma Ermənistan futbolunda Azərbaycan günü çox belə sarkastik yanaşmadır. Siz necə qiymətləndirirsiniz həmin bu məsələnin qərarı?
Mən ümumilikdə bu qərar heç də özümüz üçün bir müsbət nəticə saymıram, yəni geniş mənada. Nəyə görə? Söhbət ondan gedir ki, həm Ermənistan tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi bu oyunlara məhz xal qazanmaq mənbəyi kimi baxırdı. Açığın deyək ki, yəni biz də futbol ictimaiyyəti, Azərbaycan futbol ictimaiyyəti bu iki oyuna heç olmasa 3 xal qazanmağa ümidli idi. Nəticədə bizi ən azı 3 xalda məhrum elədilər və bu 3 xalda faktiki, mən ən azı deyirəm, yəni hətta ermənilərin oyunlarında 4 xal da götürmək olar. Düzdür, çoxlar artıq bədvinləşmişdi son oyunlardan sonra. Bununla belə mən şəxsən Ermənistan yığmasından, Azərbaycan yığmasından güclü saymıram. Bu mənada biz heç bir şeyə nail olmadıq. Yəni demək olar ki, xallardan məhrum olduq və sonradan artıq növbəti Avropa və dünya çempionatlarının püskürtməsi zamanı bilirsiniz ki, həmin püskürtlər əmsallara əsaslanır. Əmsallar da həmin o səbətlərin tərkibi müəyyən edilir. Bu halda biz yenə də ən aşağı əmsaldan ən aşağı axırıncı səbətdə qalmalı olacağıq. Yəni bizim burdan belə mümkünsə xaldan məhrum olduq. Amma məsələn başqa bir tərəfi var. O başqa tərəf ondan ibarətdir ki, AFFA əvvəldən elan elədiyi hədəfə çatdı. Yəni ermənilər bura gələsi olmadı. Və eyni zamanda biz də Yerevana gedəsi olmadı. Lakin bu qərar sadəcə üzdə olan istədir. Şəxsən mən əminəm ki, bu qərara qədər UEFA məmurların otaqlarında və şəxsən Platini ilə çox ciddi, məxfi və ictimaiyyəti belə deməyim ki, açıqlanmayan söhbətlər olubdu. Bu, yəni ki, hər iki tərəfin gözlənilmədən razılığa gəlməsi bu elə belə şey deyil və yəni əgər tərəflərdən heç olmasa biri razı olmasaydı UEFA belə bir qərar verə bilməzdi.
Hər halda Şənə Sərzik sizin qəzetinizdə müsahibə verərkən bildirib ki, hər iki federasiyanın istəyi idi həmin bu məsələ.
Amma bunlar hansı yolla bu? Yəni xüsusən erməni tərəfi, axı onlar bir mənalı şəkildə deyirdilər ki, biz ev oyununu Ermənistanda keçirməyə hazırıq. Səfər oyununa isə Azərbaycan nöqtəsinə buraxırlar. İstəyirlər yəni neytral meydanda oynayaq. İstəyirlər Bakıya gedək. Bu mənada ermənilərin yəni gözlənilmədən tutaq ki, bu qərara tabe olması bir qədər şübhəlidir.
Aynen. Hatta qalmanızı xahiş edirəm. Mayr Üstəmli telefonla bizimlə xəttədə işbirlikdə iştirak edir. Futbol Stəgər qəzinin baş redaktoru Nazir Quliyev, Azərbaycan Futbol İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Həmçinin burada studiyamızda. Nazir bəy, bu məsələnin bir neçə tərəfi var. Yəni bu söhbət ərzində artıq ortaya çıxır. Siyasi məsələsi, idman tərəfi var. Bəlkə də iqtisadi tərəfi var. Bu bəlkə də bu o qədər də vacib tərəf deyil. Yəni bu tərəflər qəbul edirlər. Stadionda toplaşdığı adamlardan, azarkeşlərdən hansısa bir cüzi gəlir əldə edirlər. Bu bir tərəfi. Siyasi tərəf də öz özlüyündə bölünür. Yəni burada qeyd olunur ki, bəlkə də federasiya rəhbərləri hansısa bir bu məsələdə məsuliyyəti öz üzərindən götürdülərsə, siyasi nöqteyi nəzərdən digər tərəfi ondan ibarətdir ki, bəlkə də Azərbaycan Ermənistan gözü qarşısında bir qorxaqlıq nümayiş etdirdi və biraz əvvəl Mahir bəy də qeyd etdiyi kimi bu bədmin fikirlər də yanırdı ki, məğlub olacağı. Çünki Punik Ermənistan yığması deyil. Necə ki, Neftçi Azərbaycan yığması deyil. Tərəflərin belə deyək də güc nisbəti reyting cədvəlində hər halda baxanda ermənilər reytingə görə daha güclü hesab olunur, nəinki Azərbaycan yığması. Yəni bunun siyasi nöqtə nəzərdən hansısa bir belə deyək, bu presidentdirmi? Gələcəkdə belə hallar təkrarlana bilərmi? Yoxsa bu ümumiyyətlə unikal bir qərardır?
Azərbaycanın var nəzərdə tutursunuz.
Bəli. Hər halda Azərbaycan nöqtəsindən.
Belə deməli, hörmətli Mahir müəllim də salamlayıram burada və belə qeyd etdim ki, onun rəhbərlik etdiyi qəzet media qurumu olaraq bu sahədə böyük işlər görülür. Amma ictimai təşkilat olaraq biz belə deyək də bununla bağlı müəyyən həm cəmiyyətin ağbabasının öyrənməsi ilə bağlı müəyyən araşdırmalar apardıq. Məsələn, bildiyiniz kimi əvvəllər söhbət gedirdi Ukraynada hər iki oyunun keçirilməsi. Və biz həmin oyunlarda Azərbaycandan 200-300 belə deyək də o civarında insanın iştirak etməsi üçün bir kampaniya başladıq ki, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara, eyni zamanda ölkəmizdə onun biznes qurumu nümayəndələr ki, onlar bu məsələni belə deyək də maliyyələşdirsinlər və insanlar gedib orada belə deyək oyunlarda azərkeş yesin. Fəal azərkeşdir, həmin bayraqlarımızla müxtəlif. Belə də bir bax canlandırıcı. Məsələn, təəssüf olsun ki, biz belə də bir çox hallarda buna müsbət cavab ala bilmədik. Amma bizdə olan belə deyək məlumatlara görə o bir çox məsələn Ukraynada yaşayan azərbaycanlı tutum ermənilər bu oyunu əslində Ukrayna variantını hələ ciddi hazırlaşdırdılar, hətta onu inkar edəsələr. Və biz məsələn mən o fikirlə belə deyək də bu fikirlər bayaq qeyd etdim ki, hər iki tərəfdə razı salan qədər əslində bu son oyunların da nəticələrini əsaslandı bunu deyirəm. Məsələn biz Azərbaycan Polşa öz meydançasında uduzdu. Səfərdə Qazaxıstan belə deyək 10 nəfərindən ikinci hissədə qalıb gələmədi. Amma statistik belə deyək o məlumatlara baxdıqda ermənilər son 2 oyunda 6 xal qazandılar. Və mən də onu da belə deyək də sizinə razıyam ki, belə də həm Birlik Kubokunda keçirilən oyunlar, həm aşağı yaş qrupunda, həm futsalda biz demək olar ki, futbolda bütün oyunlarda onlardan üstün olmuşuq. Əslində həm bunlar da belə həm bizim o aşağı digər oyunlarda üstünlüyümüz bu gün ermənilərdən üstünlüyümüz demək deyildi və yaxud ermənilərin belə son 2 oyunda qalib gəlməsi bizdən üstünlük deyildi. Yəni son həlledici anda hansı komandanın daha psixoloji cəhətdən hazır olması, toparlanması hər şeyi həll edə bilərdi. Amma biz belə deyək də bunun bir əksini də fikirləşməliyik ki, əgər məsələn hesab edirsək ki, bu oyunların nəticəsi bizim üçün mənfi alınsaydı, bunu fikirləşmək. Və siz bayaq qeyd etdiniz o federasiya rəhbərlərini. Belə deyək də, federasiya rəhbərləri də bir çox hallarda ictimai rəy, komandaların durumu, komandaların gələcək taleyi ilə bağlı məsələləri mən fikirləşirəm ki, nəzərə alıb addımları razılaşıblar. Çünki əvvəldən əslində mən də belə mən şəxsən fikirləşirdim ki, belə ermənilərin o inadkarlıq mövqeyi sona qədər davam etməyəcəkdi. Və o axırdı belə ikinci eyni zamanda UEFA-nın burada belə deyək də rolu, sözü həll edici məsələlərdən biri oldu. Çünki federasiyalar belə deyək də UEFA-nın üzvləri olan üzvlərindən biridir. Və UEFA da belə də öz maraqlarını, bir çox maraqlarını, futbola aid olan siyasətini hər hansı münaqişədə olan iki dövlətin belə deyək də prinsiplərinə qurban vermək istəmədi. Əslində belə də bu nəticələrin mahiyyəti ondan çıxdı ki, son sözü UEFA dedi və o qərarı UEFA qəbul etdi, belə qərarı tərəflərə UEFA belə də qəbul etdirdi. Arasında bu nəticə onu çıxardı ki, hətta burada mən fikirləşirəm, federasiyalar daha dərinə getsəydi belə, UEFA-nın belə deyək də əvvəlcədən bu məsələ ilə bağlı öz prinsipi var idi. Hətta bir neçə ay davam edən müzakirələr belə deyək sadəcə bu prinsiplər ətrafında belə deyək tarzda dolaşmaq idi. Mən hesab edirəm ki, o ev əvvəldən bilirdi ki, bu qərarı qəbul edəcək. Sadəcə o məsələn tərəflərin üzərinə buraxmışdı ki, nə qədər çox söz söhbət müzakirələr getsə bir o qədər onlara xeyir edirdi ki, bu tərəflər belə deyək məsələ ilə bağlı daha acı-tacı yanaşırdılar. Məsələn ermənilərin Azərbaycana gəlişi, Azərbaycanlıların Ermənistana gedişi. Və nəticədə belə deyildi, o nəticə ortaya çıxdı ki, UEFA öz istədiyi qərarı qəbul elədi və tərəflər də bunu qəbul etdirdi. Və gələcəkdə bu məsələlərin təkrarlanması ilə bağlı mən ümid edirəm ki, ola bilsin ki, təkrarlanacaq. Çünki belə deyildi, biz hələ ki, nə qədər Ermənistanla belə deyildi, müharibə vəziyyətindəyik və nə qədər bu problem var, hesab edirəm ki, bu cür oyunlar və xüsusən onların Azərbaycana gəlməsi məsələsi Yəni problemə bir neçə baxışı müəyyən etdirirdi və hətta məsələn bu son dövrlər müzakirələr gedirdi məsələn jurnalistlərin Ermənistana getməsi, başqa qurumların getməsi və eyni zamanda bunlara da növbəti bir anda futbolçuların əlavə olunması nə bilim cəmiyyətə bəlkə də yaxşı nəsə vəd etmirdi. Ona görə hesab edirəm ki, həm də bu bir bəlkə də belə deyək də bizim tərəfimizdən bir mesaj oldu ki, dünya ki, bəlkə də Avropaya ki, artıq onlar da özləri başa düşdülər ki, Onlar belə də bu məsələlərdə də bir çox məsələlər, tək futbolda həll etsələr də digər məsələlərdə həll edə bilmirlər. Problemin kökü əslində komandalar çıxıb oynamalıdır. Onun da kökü belə də problemin həllindən keçir. Yəni burada belə də futbol siyasəti təsir etməlidir.
Aydın oldu. Marş Rüstəmli bizimlə xəttədir. Futbol Stəgəl qəzidin baş redaktoru. Marş bəy, bir də bir məsələ. Mümkün deyildimi ki, UEFA hər iki komanda texniki məğlubiyyət versin və ərəsinin də cədvəldə 3 xal əlavə edilsin? Çünki hər halda bu iki maçın keçirilməməsi hər iki komandaya xal baxımından böyük bir ziyan verici bir məsələdir.
Yox, bu sizin dediyiniz praktika Esteri dövründə var idi, yəqin yadınızdadır. Sizdən də Esteri çempionatının artıq son illərində biz həm Nefti ilə Kotayk Esteri çempionatının birinci dəstəsində olur. Amma bu halda UEFA ona görə getməyib ki, bu qərar belə bir qərar verir. Mən siz dediyiniz şəkildə, yəni komandalar texnika məlub etmək ki, bu halda başqa komandaların hüquqları pozulur. Təsəvvür edin ki, heç nədən 3 xal qazanmaq, yəni həmin o heç nədən qazanılan 3 xal Azərbaycanı məsələn Qazaxıstandan və ya Belçikadan irəli sala bilər. Bu da təbii ki, o biri... komandaların hüquqlarının pozulması deməkdir. Ona görə də yəni UEFA-nın qərarının yəni bu hissəsini, yəni heç bir komanda xal verilməməsini anlayışla mən qarşılayıram. Lakin UEFA-nın ümumiyyətlə bu məsələlərdə tutduğu mövqe xeyli dərəcədə yanlışdır və bu çox bir səhv bir arzuolmaz bir presedent yarada bilər və bu dünyada, bu Avropada bu davam edə bilər. Əvvəla UEFA heç şübhəsiz həmin püşk atılandan dərhal sonra məsələni həll edə bilərdi. Yəni ümumiyyətlə püşkdə belə olmamalıdır. Yəni, Azərbaycan Ermənistan eyni qrupa düşəndə belə bilinirdi ki, bu artıq burada münaqişə qatılmazdı. Hansı şəkildə olur olsunsa münaqişə baş verəcək. Çünki 30-40 min adamı bir yerə yığıb idarə eləmək bu asan bir şey. Xüsusən də futbol kimi yəni ehtiraslı oyunda. Bu mənada mən belə hesab edirəm ki, UEFA-nın qərarı səhvdir. Və UEFA-nın yəni ümumiyyətlə bu komandaları eyni qrupa salması səhvdir. Bundan başqa UEFA bu məsələdə bizlərə yuxarıdan aşağıya münasibət göstərdi. Həm Azərbaycana, həm Ermənistana. Söhbət ondan gedir ki, qitə futbol qurumu, məsələn, İtaliya, İspaniya münasibəti eyni hərəkəti qətiyyən eləyə bilməzdi. Sadəcə olaraq bu halda bizi gücsüz yerinə qoyub, yəni biraz da açığım deyir, yəni bir qədər də axmaq yerinə qoyub, yəni ürəkləri istəyən bir qərarı verdilər ki, yəni siz razılığa gələ bilmirsiniz, biz qərar verəcəyik. Halbuki onlara elə əvvəldən çox gözəl aydın idi ki, biz razılığa gələ bilməyəcəyik, çünki tərəflərin mövqe arasında diametral fərq var idi. Yəni mövqe yaxınlığı yoxdur. Necə Qarabağ məsələsində kəskin fərq varsa mövqelərdə, burada da eləncədir. Yəni mövqe yaxınlığı olmayan yerdə hansı anlaşmadan söhbət gedə bilər. Nəhayət, mən bir məsələyə də diqqət yetirmək istəyirəm ki, şəxsən mən inanmıram ki, bu futbol qurumları, hər iki ölkənin futbol qurumları arasında razılaşma deyil. Bu daha çox üst səviyyədə, yəni hətta dövlət rəhbərləri səviyyəsində, dövlətlər səviyyəsində razılaşılan, ortaya qoyulan mövqedir. Çünki başqa cürdə mümkün deyildir. Mən şəxsən belə düşünürəm.
Yəni belə bir qərarın Sankt-Peterburq görüşündən sonra, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən sonra
çox böyük, yəni baş verməsi
imanlar var. Aha, aydın. Yəni prezidentlər Dağlı Qarabağ problemini müzakirə edərkən həmçinin futbolu da unutmayıblar. Hər halda bu maraqlı səslənir sözün açığı. May bəy, sizdən soruşum, sizcə irəlidə FIFA-nın qərargahında atılacaq püşk var. 2010-cu Dünya Çempionatı nəzərdə tuturam mən. Burada onlar nəzər alacaqlar mı ki, Ermənistan və Azərbaycan yenidən bir qrupa düşməsin? Yoxsa yenidən cəhd, yəni bu yenidən bu kör belə püşk olacaq?
Mən elə gəlir ki, bu boyda həngamədən sonra FIFA bu addıma getməz. Bu mümkün deyil. Artıq yəni bütün dünya gördü ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunana qədər bu komandaların, xüsusən böyük yaş qrupu, əsas yığmalar səviyyəsində üz-üzə gəlməsi mümkün deyil.
Aydındır. Minnətdar abi, bizə vaxtınız ayırdığınızə görə təşəkkürlər Mahir bəy. Mahir Rüstəmli idi bizimlə telefon qaydində, Futbol Stəgər qəzetinin baş redaktoru, amma studiyamız qonağı Nazir Quliyev ilə söhbətimizi davam etdiririk. Nazir bəy, siz necə düşünürsünüz? Həmin bu 2010 Dünya Kubokunun püşkü atılsa Azərbaycan-Ermənistan
məsələsi? Mən fikirləşirəm ki, 2010-cu ildə Azərbaycan-Ermənistan yenidən bir qrupa düşə bilər. Çünki əvvəllər əgər nəzər salsaq bir neçə il belə də bu Qarabağ münaqişəsinin başladığı dövrdən sonra artıq müstəqillik dövründən sonra demək olar ki idman növlərində Ermənistan Azərbaycan bir qrupa düşmürdü. Və bilmirəm belə də bu püşkün nəticələrdir və yaxud belə də proseslərdə yaxınlaşma hiss olunmurdu. Artıq həm aşağı yaş qruplarında, həm belə də yuxarı əsas komanda səviyyəsində bir qrupa düşmək bu yaxınlaşma cəhdlərində futbolun əlil edilməsinə bir mesaj idi. Təbii ki, aşağı yaş qruplarında bu alındısa, bir neçə oyunlar keçirildi, futzalda, Birlik Kubokunda belə deyək də oyunlar oldu və ya oyunların birində ermənilər belə deyək də meydana çıxmaqda imtina etdilər. Amma əsas yığma səviyyəsində bu alınmadı. Mən fikirləşirəm ki, 2010-cu ildə bu FIFA tərəfindən bu cəhdlər oluna bilər. Çünki belə deyək də bu artıq bir dəfə, əgər Mahir bəy və ya qeyd etdi, yuxarı səviyyədə bu bir dəfə belə də yuxarı səviyyədə həll etmək olar, iki dəfə və nəhayət belə deyək də o ali qurumlar da belə deyək də bu məsələdə artıq oyunların keçirilməsi mövqeyini ortaya qoya bilərlər. Bu gün necə ki belə deyək də UEFA oyunlar keçirilməmədir mövqeyini ortaya qoydu öz prinsiplərinə belə deyək də futbolun iqtisadi, siyasi, digər məsələlər bizim baxımından öz belə deyək də o futbolla bağlı siyasətin bir hissəsi olaraq və gələcəkdə mən hesab edirəm ki artıq onlar oyunlar keçirilməlidir prinsipini ortaya qoya bilərlər. Və belə deyək də bu qaydalara belə deyək də ali futbol qurumunun qaydalarına tabe olmayan komandaların artıq qurumdan uzaqlaşdırılması məsələləri meydana çıxa bilər.
Hətta heç bir federasiya müraciət etmədən. Çünki burada bu halda müraciət olunmuşdu ki, bütün təminatı irəli sürə bilərsinizmi? Ermənistan tərəfi demişdi ki, bəli, təminat verilir. Təhlükəsizliyi Azərbaycan tərəfi bildirmiş lap əvvəldən prinsipial mövqeydə idi.
Əslində burada mən özüm istəyirəm qeyd edim. Yəni bizim belə deyək də bu məsələlərdə indi qeyd edirik ermənilərin Azərbaycana gəlməsi, o biz artıq o təhlükəsiz tədbirlərin keçirilməsi cavabdehliyi üzərimizdən atırıq. Bu qorxulu həm də bir ölkə üçün bir tendensiya deyim ya problem deyim yarada bilər ki, ölkələrin bütün oyunlarının belə təhlükəsizliyin təminatını öz üzərinə götürməlidir. Və artıq bu ali futbol qurumuna da daxil olarkən milli federasiyalar belə deyək də bu məsələdə üzərinə tam öhdəlik götürürlər.
Bu bir növ digər tərəfdən mən indi oturub düşünürəm bu psixoloji tərəfin mən üzə çıxartmaq fikrinə düşdüm. UEFA-nın qərarı nəyə görə belə deyək mənfi qiymətləndirilə bilər? Yəni faktorlardan biri. Azərbaycanda bir çox sosioloqlar və politoloqlar qeyd edirlər ki, hər hansı bir irəliləyişi, yüksəliş əldə etmək istəyirsə Azərbaycan cəmiyyəti və yaxud da öz özlüyündə Azərbaycan hansısa böyük bir qələbə lazımdır ortada ki, vətəndaşların son zamanlar, elə onların dilini deyirsəm, siyasi apatiyası ortadan qalxsın deyə hansısa bir təkan verici hadisə lazımdır. Və o təkan verici hadisələrdən biri də reallaşa bilərdi Azərbaycan-Ermənistan maçında cəmiyyət ehtimal edir ki, Azərbaycan-Ermənistanı hər iki oyunda məğlub eləyir. Və bu təkan verici bir məsələ olacaqdır. Bu baxımdan yəni UEFA-nın qərarı mənfi təsir edə bilərmi?
Sizin razıyam bu məsələ. Əgər belə deyək də vəziyyət bu cür davam edir, Azərbaycan oyunlarının ən azı birində qalib gəlir və ya birində heç-heç etsəydi və ya ikisində qalib gəlsəydi, doğrudan da bu cəmiyyətdə böyük belə deyək də bir əhval-ruhiyyənin yaranmasına səbəb olardı. Hətta biz xatırlayaq ki, məsələn, o Birlik Kubokunda oyunlarda və ya aşağı yaş qruplarında o kiçik qələbələr belə deyək, kiçik qələbələr artıq bir çox insanlarda, ümumiyyətlə bir çox səviyyələrdə böyük bir ruh yüksəkliyi yaratmışdı. Və belə millinin belə deyək də bu səviyyədə qalib gəlməsi belə deyək də böyük bir üstünlüyün yaranmasına belə deyək də səbəb ola bilər. Amma yenə mən həmişə fikirləşirəm ki, belə deyək də biz o iki tərəfləri də uğurlu qələm, nəticə əldə etmək ümumiyyətlə hər hansı bir strategiyada o mənfi və müsbətləri fikirləşmək lazımdır. Və biz o mənfi tərəfləri də fikirləşməliyik ki, əgər o nəticələr mənfi nəticələr alınsaydı bu futbola, ümumiyyətlə yığmaya və cəmiyyətə çox böyük zərbə ola bilərdi. Çox böyük zərbə ola bilərdi və onun da belə deyək adaptasiyası, aradan qaldırması uzun müddət çəkə bilərdi.
Sizin mərkəziniz Azərbaycan futbol inkişafı adlanır və adi məsələ ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında nəzərdə tutulan vaxt ilə iki oyun adi rəsmi oyunlardan sıradan da çıxsa belə deyək, şişirdilmiş və siyasi məqam özündən kəsb etsə də, amma hər halda addımlardan biri idi. Bu oyunların keçirilməməsi Azərbaycan futbolunun inkişafına
necəsə təsir göstərə bilərmi? Çünki burada tamamilə başqa bir müstəvidir. Yoxsa yox, yəni inkişaf, futbolun inkişafı tamamilə başqa bir.
Yox, biz, yəni futbolun inkişafı belə deyək də böyük bir uzun illərin işidir və uzun müddətli strategiyanın nəticəsidir. Yalnız o belə deyək də epizodik qələbələr burada belə deyək də hər hansı o bir insanın yenidən hər hansı bir gücünə güc qatmağına bərabərdir. Bu ola bilər ki, o epizodik qələbələrlə qaçdığı sürəti biraz artıra bilər. Yəni bir belə deyək də əgər 100 kilometr qaçırdısa 120 kilometr qaça bilər. Artıq o yenidən onun belə deyək də gücə, enerjiyə ehtiyacı var. Amma burada futbol inkişafı ilə bağlı doğrudan da böyük strateji işlərin görülməsinə ehtiyac var. Azərbaycanda məsələn 2005-2015-ci illər üzrə Azərbaycan futbol inkişafı dövlət proqramı var. Və dövlət proqramının belə deyək də bir çox sahələrdə müxtəlif qurumların üzərinə vəzifələr qoyur. Müxtəlif qurumların bu sahədə görməli işləri olur. İşləri belə deyək də müəyyənləşdirir. Amma belə dedi, mən şəxsən bunu bir mərkəzimiz adına təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, o proqramda göstərilən məsələlərin bir çox hissələri tam icra olunmur. Və bunun əsas hissələr uşaq futbolunun inkişafı ilə bağlıdır. Və eyni zamanda Azərbaycanda belə də futbolun inkişafının digər bir məsələsi təcrübəli belə deyək də öz ölkəsində tanınmış insanların Azərbaycanda futbol oyununa dəvət, legioner kimi dəvət olunmasıdır. Və bu iki məsələlər artıq bir çox ölkələrində belə deyək də futbol təcrübəsində fikir verdikdə uşaq futbolu və təcrübəli legionerlərin cəlb olunması ölkədə futbolun inkişafına böyük təkan verir. Yəni belə deyək də burada yenə Amerika kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni əsas bu iki məsələnin uzlaşdırılması böyük bir uğurların əldə edilməsinə səbəb olur. Və bir çox bizim mərkəz və eyni zamanda mən belə deyək də ixtisasca hüquqşünasam və hüquq fəaliyyəti ilə məşğulluq və biz əsas bu mərkəzin yaradılmasından ilk öncə fikirləşirdik ki, ölkədə futbolçuların peşəkar səviyyədə hüquqları qorunmalıdır. Və artıq belə deyək də həm peşəkar səviyyədə futbolçuların hüquqları qorunarsa, digər legionerlər də Azərbaycana belə deyək də həvəslə gəlməyə hazır olarlar. Və mənim yadımdadır, biz bir neçə il öncə belə də öz ölkəsində tanınmış bir futbolçu ilə yazışırdıq və onu dəvət edirdik ki, Azərbaycana gəlsin oynamağa. Və həmin ölkəsinin özə yığma komandasında oynayan bir futbolçu idi. Düzü belə deyək də biz onunla çox yazışmışdıq, artıq belə də ilkin razılıqlarını ifadə edirdik ki, gəlmək istəyirdik Azərbaycana və yəni belə də bizim heç bir maddi marağımız yox idi. Sadəcə onu dəvət edirdik, gəlsin. Biz istənilən klubu oyunçunu təklif edərdik ki, onlar özləri sonrakı mərhələdə danışıqlar aparsın. O sonda belə bir soruşurdu ki, yəni mən futbolçuların hüquqlarının qorunması, o maddi təminatın bir hüquqlarının qorunması, futbolçularla məsələlər açıq Azərbaycanda belə deyək də bununla bağlı işlər yalnız klublar səviyyəsində görünür. Sür bilirsiniz, tutalım son dövrlər milliləşmə ilə bağlı, legionerləşmə ilə bağlı problemlərin çıxması, məhkəmə məsələləri, eyni zamanda son dövrlər o oyun alqı satqı məsələləri. Yəni bunlar hamısı belə deyək də futbolun o ciddiliyinə xəlal gətirən məsələlərdən biridir.
Yəni birbaşa həmin o peşəkar futbolçu ilə danışırdınız yoxsa onun vəkili ilə?
Yəni birbaşa belə deyək də biz onun artıq yazışmalara gedirdi. Təbii ki, yəni biz onun internet mail vasitəsilə yazışırdıq. Yəni onun belə deyək də çox yaxın bir adam vasitəsilə e-mail göndərilmişdi bizə. Yəni cavablar hər hansı onun nümayəndəsi verirdi. Yəni ki, belə də birbaşa onun adından yazırdı. Yəni bunu misal üçün onu demək istəyirəm ki, yəni o hər bir Azərbaycana gəlmək istəyən təcrübəli insanlar ilk öncə ölkədə futbolun inkişafı ilə bağlı normativ aktların, futbolun inkişafı ilə bağlı strategiyanın və eyni zamanda futbolçuların hüquqlarının qorunması məsələsinin öndə olmasını istəyirlər. Yəni biz bununla bağlı futbolun inkişafına böyük belə deyək də təkan verə bilərik. İkinci digər bir məsələ belə deyək də o gənc futbolçuların yetişdirilməsi məsələsidir. Yəni biz bu yaxınlarda belə deyək fikir bununla bağlı bir çox geniş bir səviyyədə artıq kampaniyanın keçirilməsini planlaşdırırıq. Düzdür, bu yaxınlarda bizim Çempion qəzetinin belə deyək də fikirləşdirdiyi danışıqlarımız olur və gələcəkdə belə geniş tərkibli olan görüşməyə planlaşdırır ki, bu sahədə böyük işlərin görülməsi üçün. Çünki belə də futbol insanların bayaq qeyd etdiyiniz o əsas əhval-ruhiyyəsinin yüksəlməsində, asudə vaxtın təşkilində, eyni zamanda böyük bir belə deyək də biznes strukturuna çevrilməsində böyük bir yoldur.
Amma qələbə olmayan yerdə o nə ola bilər?
Qələbə olmayan yerdə heç nə. Təbii ki, biz onu elə mən fikirləşirəm ki, o elə yola gəlməlidir ki, o qələbəyə gətirib çıxarmalıdır. Qələbəyə gətirib çıxarmalı üçün də gənc istedadların yetişməsinə şərait yaranmalıdır. Əgər onlarla düzgün iş qurur, mən açıq bir neçə gənc futbolçuları tanıyıram ki, bir neçə il öncə onlar bəlkə də Azərbaycanda əsas belə deyək də söz sahibinə çevrilən futbolçular ola bilərdi. Amma təəssüf ki, onların çoxu bugün belə deyək də yaşıl meydanlarda yoxdur, obyektiv, subyektiv səbəblərdən. Və eyni zamanda regionlarda biz olanda, məsələn, bağlı, iki gün öncə məsələn, mən regionlara gəlmişəm və orada açıq deyim ki, o torpaq sahələrində o qədər gözəl futbol oynayan uşaqlar görünür ki, onların bəlkə də qayğı və yaxud belə deyək, onlara dəstəyin nəticəsində yaxşı peşəkar futbolçular yetişdirmək olar. Və bunlar hamısı belə deyək də, yalnız bir təşkilatın, bir neçə futbol qurumunun hətta öz işi üzərində qurula bilməz böyük strategiyanın bir hissəsidir. strategiyada öz əksini Azərbaycan futbol inkişafı ilə bağlı proqramda tapıb və təbii ki, o proqramla bağlı, belə deyək də, yenə qeyd etdiyim kimi, uğurlu nəticələr yoxdur və biz mərkəz olaraq planlaşdırırıq ki, bu yaxınlarda o proqramı monitoring işini aparaq.
Ha, yəni, mən elə soruşmaq istəyirdim ki, proqram tam bütün şərtləri ilə mi yerinə yetirilir, yoxsa yox?
Ha, monitoring işini aparaq ki, çünki orada müxtəlif Gənclər İdman Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin və müxtəlif qurumların üzərinə vəzifələr düşüb. Yəni, biz belə deyək də, əgər futbol inkişafından danışırıqsa, yalnız quru hesabat xatirinə heç nəyə nail ola bilmərik. O statistik məlumatlar, belə deyək də, hər şeyi əks elətdirmir.
Bilmiyorum, soruşmak isterim ama DCS yoksa yok. Sir deyilsin, hansı futbolçuyla danışılar apardınız siz?
Valla, belki de Sir deyilsin, bu Alpay Zalanya'da Türkiye Milli Komandası'nın oyuncusu. O, həmin vaxt o belə də Yaponiyada oynardı. Səbəbə Yaponiyanın düzə Yaponiyadakı futbol həyatından məmnun deyildi və tərk eləmək istirdi. Və bizim Türkiyədə olan bir yaxın dostumuz və Alpay Zalanya'nın yaxın dostu, çox yaxın insan idi və o bizə açığı o üçün belə deyə də əlaqələr yaratmışdı və təəssüf ki, alınmadı və ümid edirdik ki, belə Alpay kimi və digər oyunçular kimi oyunçuların Azərbaycan cəlb olunması ümumi işin xeyir edə bilər. Yəni, əslində biz mərkəz olaraq da həmişə çalışırıq ki, belə deyə də bizim mərkəz olan insanların bir çox həm hüquqşünaslar, iqtisadçılar, digər sayın həkimlər də belə deyim var və biz daha çox məqsəd o üzərində ki, futbolun ictimailəşdirilməsi. Hər bir insan o futbolla belə də nəfəs alan insan futbolu öz evində hiss etməlidir. Öz belə də nəfəsli və görə və eyni zamanda o qələbə acı olan insanlara qələbə bəxş etmək lazımdır. Və bununla belə də hətta futbolun inkişafını böyük təkan vermək olar. Və açığı demək son oyunlarda bir neçə dəfə Respublika stadionunda olurdum və bəzən o hətta televiziyalardan mərkəzi turun mərkəzi qarşılaşması kimi həll edici oyunlar kimi elan olan oyunlarda 200-150 tamaşaçı görəndə açığı deyim ki, futbolun inkişafında insanda belə bir qara xətlər yaranırdı ki, doğrudan da bu belə oyunlara 200 nəfər tamaşaçı gəlirsə Bakıda və təbii ki, bu belə deyək də çox futbolun inkişafına mənfi olan bir hallardır. Amma
bəlkə insanların sosial belə deyək iqtisadi durumu o qədər o yerdədir ki, onlar heç futbol haqqında düşünməyə vaxt tapmırlar.
Təbii ki, bu da əsas faktorlardan biridir. Çünki belə deyək də o sosial insanların bir çoxu iş vaxtından belə deyək də vaxt ayıra bilmirlər. Bəzən elə olur ki, onlar bəzən futbolların Azərbaycan çempionat oyunlarının çoxu məsələn günü saatlarında olduğu üçün imkan tapa bilmirlər və yaxud maddi təminatı, o biletlərin alınması üçün. Çünki yəni əslində biletlər deyək, belə də baha deyil çox oyunlarda. Amma biletlərin alınması üçün və eyni zamanda belə deyək də əslində bu məsələlər o komandaların göstərdiyi oyunların nəticəsidir. Əslində çünki bəzən qeyd etdim ki, o məsələn xüsusən bax Bakının belə deyək də Intertoto Kubokunda oyunu sadəcə orada futboldan başqa hər şey var idi. Futboldan başqa hər şey var idi və düzüm həmin vaxtlar rayonda oyunu izləyirdim və canlı stadion durmadı. Yəni, əslində o insanda əsəbindən sadəcə bilmirik ki, çünki futboldan başqa hər şey var idi. Hansı ki, belə deyək də, Bakı ilə o komandanı müqayisə eləyəndə Bakının bir çox üstünlükləri var idi. Oyunçu potensialına görə, maddi imkanlarına görə və amma o komandanın oyunda, o Bakının göstərdiyi oyun sadəcə belə deyək də, futbol adına bir qara xətt idi. Əslində, bir bizim mərkəz olaraq bir məsələn də fikirləş və bu məsələnin üzərində danışdıq ki, belə bu cür oyunlara, bu cür komandalara belə də bir azarkeş etirazı olsa, komandalar özlərində məsuliyyət hiss eləyirlər. Oyunçulara, komandalara. Çünki əgər o komandalar gəlib o cür oyunları göstərirlərsə və o azarkeşlərin göstərdiyi oyunları göstərmirlərsə, belə də hətta fikirləşirəm ki, azarkeşlərin belə də hüquqlarını pozurlar. Çünki insanlar maddiyyat ödür, o bilet alıb gəlir və bir istirahət asidə vaxtı uğur təşkil üçün gəlir o stadion. Əgər komandalar belə deyətə sadəcə çıxıb belə də Moldovan hansısa bir gənclərdən yığılmış bir komandasının qarşısında çox bir zəif oyun göstərirsə, bu azarkeşlərə qarşı yönəlik bir belə deyətə yaxşı olmayan bir jestdir. Çünki açığı bir deyim ki, mən həmin Bakı komandası oyununda belə də özünü meydanda belə də nəyəsə həsr edən bir oyunçu görmədim.
Yəni deyirlər ki, futbolun inkişafını gözləyirsiniz, amma bir vaxt verin, bir neçə il üstündən keçsin, sonra bunun nəticələrini görəcəksiniz. Digər tərəfdən də azarkeşlər indiki gündən yaşayarak görürlər ki, komandalar o qədər normal səviyyədə futbolun özünün, yəni oyunun özünün yaxşı normal səviyyədə göstərmirlər, bir növ azarkeş kimi inciyirlər və növbəti oyuna gəlmirlər. Yəni burada hansı tərəf daha düzgündür? Vaxtla
bağlı mən, bilirsiniz, məsələn, Azərbaycanda elə klublar olur ki, məsələn, Şəmkir, məsələn, Masalın Vələş komandası, Kəpəz. Onlar, məsələn, Şəmkir qısa zamanda yarandı, çox uğurlar əldə etdi və artıq tarixdə yoxdur. Yəni, o vaxt məsələsi belə qəbul edilməzdir. Çünki Azərbaycanda klubların strategiyası qurulanda 50-60 illiyə qurulmur və yaxud 20-30 illiyə qurulmur. O strategiya belə də klubun sponsorları və maddiyyat buraxarkən tez bir zamanda nəticə gözləyirlər. Nəticə almayanda o klubların taleyi göz önündədir. Yəni ona görə o zaman o klublara vaxt vermək olar ki, o klublar artıq yarananda elan edirlər ki, biz 20 il fəaliyyət göstərəcəyik. 10 ilində bizim üçün heç nə bizdən istəməyəndə biz yalnız gənc futbolçuları yetişdirmək, onları belə də böyük arenaya çıxarmaq istəyirik. Amma Azərbaycanda bugün istənilən klub yarana bilər birinci dəstədə, bir ilə birinci dəstənin güclüləri dəstəsinə, artıq üçüncü il belə deyək, ya Çempionlar Liqasında, ya UEFA-da oynaya bilər və iki ildən sonra klub olmaya bilər. 3-4-5 il müddətində belə deyək, artıq o nəticələr olur və yaxud məhv olub gedir.
Burada artıq biznes mühitində, həmin o biznes qurumlarının bir növ bəlkə də risklərə başlarının qatmamasından bağlıdır. Yəni 10-15 ildə sərmayə qoymaq və onun nəticəsini 10-15 ildən sonra gözləmək, indi istənilən biznes strukturdan, biznes qurumundan istəmək.
Yox, təbii ki, yəni belə də əslində Azərbaycan üçün daha çox futbolu, bir çox belə də biznes qurumları futbola daha çox indiki zamanda bir qazanç kimi yox, o futbol həvəskarı olan biznesmenlərin futbolun inkişafının töhfəsi olmalıdır. Əslində elə insanların cəlb olunması lazım. O olsa əslində futbolun töhfəsi böyük inkişafını görmək olar.
Halı gözləyək. Təşəkkürlər Nazir bəy, çox sağ
olun. Sizə çox sağ
olun. Nazir Quliyev idi, Azərbaycan Futbol İnkişaf Mərkəzi İstimə Birliyinin rəhbəri və biraz əvvəl telefon qədində bizim də Mayr Rüstəmli idi, Futbol Üstə Gəl qəzetinin baş redaktoru. Mən Örfiz Ziya, birazdan davam edirik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Give love in order to receive love. Give a little, just a little bit. Give a little, yes, give a little, everybody. Come on, come on, come on.
Özge ile işten sonra.
Azad Radyosu efirində mən öz üzəri işdən sonra efirdədir. 20 dəqiqə qalıb hazırda saat 6-ya, yəni saatın sonuna. Bir az əvvəl bir studiyamın qonağı Nazir Quliyev, Azərbaycan Futbol İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri ilə Azərbaycan Futbol İnkişaf barədə danışdıq. Amma əsas məsələ UEFA-nın Azərbaycan verməsindən futbol yığılan qarşılaşmasının ləğv edilməsi müzakirə olundu. Yəni bunun bir çox tərəfi var, amma fakt olaraq fakt baş verdi. Və Şənər Sərzik, UEFA vitse prezidenti, futbol Stegel qəzetində müsahibəsində bilib ki, qərar qəbul edilib və artıq bu məsələnin tartışmasına heç bir səbəb də yoxdur. Hər iki federasiya bunu istəyib və salam, artıq gecdir. Bunların heç bir müzakirənin önəmi, heç bir önəmi yoxdur. Yəni, bax, belə bir məsələ var. Bu məsələyə bağlı olaraq sorğu da var hal-hazırda Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında. UEFA Azərbaycan və Ermənistan futbol yığınlarının qarşılaşmasının ləğv edilməsi necə qiymətləndirirsiniz? Sualıdır. Müxtəlif cavab versiyaları arasında cavab verənlər 20% qeyd edir ki, mənfi qərar heç bir yığmaya xeyir gətirmir. 33% bildirir ki, komandaların qarşılaşması daha yaxşı olardı. Qarşılaşsaydılar əgər. Və 47% bilir ki, müsbət bu ən ədalətli qərardır. Yəni, əksəriyyət bu fikirdədir. Həmin bu soru Azadlıq Radios.az saytında yerləşdirilib və UEFA Azərbaycan Ermənistan futbol yığımlarının qarşılaşmasının ləğv etməsini necə qiymətləndirirsiniz sualını daşıyır. Forumda var, Azərbaycan ordusunun bugünü necə qiymətləndirirsiniz sualı ilə qoyulub. Söhbət nədən gedir? Sabah Silahlı Qüvvələr gündür, Milli Ordu günü kimi də həmçində çağırılır. El arasında, xalq arasında 26 iyun tarixi. Sonra forum indidən yerləşdirilib ki, siz müxtəlif fikirlərinizi orada saxlayarsınız. Silahlı Qüvvələr gününə bağlı olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 88 il əvvəl, 1989 il əvvəl daha doğrusu, 1918-ci ildə yaranıb. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə ordu quruculuğu prosesi yenidən başlayıb və Azərbaycan ordusunun bugünün necə qiymətləndirilməsi sualına şərhlər saxlayanlar artıq var. Voland Bakıdan yazır ki, Azərbaycan ordusu maddi vəsaiti olan, lakin iradəsi və psixoloji azlığı olmayan rüşvətxor şovmen yığınıdır, belə bir fikirdədir Voland. Bundan əlavə, zabitlərin peşəkarlıq səviyyəsi çox aşağıdır. Nümunə üçün deyə bilərəm ki, mənim xidmət etdiyim hərbi hissədə zabitlərin 90% NATO-nun hərbi ittifak olduğunu bilmir. Məncə bu fakt öz-özlüyündə hər şey cavab verirdi. Bu, Voland'ın fikirdir Bakıdan. Bəşir Süleymanlı Bakıdan yazır ki, bütün hərbçiləri təbrik edirəm. 2 il öncə bu günü mən də hərbi hissədə zabi kimi qeyd etmişəm. Sonradan ehtiyata göndərilmişəm. Düzdür, orduda didafşin halları, rüşvətxorluq mövcuddur. Ancaq nə qədər qəribə səslənsə də, mülki cəmiyyətlə müqayisədə biliyə, bacarığa qiymət verilən yeganə yer hərbidir. Son 10 illə müqayisədə orduda dəyişikliklər var və bu alqışlanmalıdır. Ancaq hərbçilərin sosial vəziyyəti çox ağırdır. Mən elə gəlir ki, bəzi azadlıqlardan məhrum olan və ömürlərinin parlaq hissəsini hərbiyə həsr edən insanlar ülke halden 10 dəfə yaxşı yaşamalıdır. Bizim ordumuzda PDM-lə 10 hədəfin 10-unu da vuran gizirlər var ki, acınacaqlı vəziyyətdə, kirayələrdə yaşayırlar, övladlarını həkimə faizlə pul alıb aparırlar. Bu insanların qayğıya və qiymətlənməyə ehtiyacı var. Bu, Bəşir Süleymanlının fikirdir Bakıdan. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir neçə saniyədən sonra mövzunu davam etdiririk.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
16 dəqiqə qalıb saat sonuna. İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşı Təşkilatının toplantısından məlumat almaq üçün biz İstanbulun elə özünə Türkiyədən doğrusu əlaqəyə sağlayırıq. Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azadlıq Radiosu Əməkdaşı Mayıs Əlizadə bizimlə telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun. Bu təşkilat toplantısından nə gözləntilər var idi və hal-hazırda hər hansı bir xəbər ortada var mı, mövcuddur mu?
Bugün 15-ci Qaradəniz İqtisad Əməkdaşlığı Birliyinin indi bir neçə dəqiqədən sonra dövlət başçılarının zirvə toplantısı başlayacaq. Burada əsasən təbrik mesajları veriləcək. Bundan sonra nələr ola bilər, hansı addımlar atıla bilər. 15 ildə hansı mərhələyə gəlindi. Gün ortaya qədər Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlığı Birliyinin 12 ölkəsinin xarici işlər nazirlərinin fövqəladə iclası keçirildi burada. Burada eyni zamanda beynəlxalq maliyyə qurumlarının rəhbərləri, məsələn OPEC-in, Dünya Bankının nümayəndəsi, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin layihələrini maliyyələşdirmək məqsədi ilə iştirak ediblər. Gəlin nöqtəyə baxılanda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyi 15 il əvvəl böyük şövqlə qurulmuşdu Turqut Özalın Türkiyənin 9-cu prezidentinin təşəbbüsü ilə. Və orada Ermənistan prezidenti de iştirak etmişdi, o vaxt Peter Petrosyan. Ancaq gəlinən mərhələyə baxanda bu təşkilatın quruluş mərhələsindəki məqsədinə çatmadığı görülür. Çünki belə bir partiya verseydiniz, bu ölkələrin özlərinin xarici ticarət dövriyyəsi 650 milyard dolardır, amma bu ölkələrin özünün arasındakı xarici ticarət dövriyyəsi bunun 650 milyard doların cəmi 10%, yəni 65 milyard dolar təşkil edir ki, bu da beynəlxalq təşkilat çərçivəsində çox az bir rəqəmdir. Buradakı çıxışlarda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirində, Ermənistan Xarici İşlər Nazirində, digər nümayəndələrin çıxışlarında bir cəhətə diqqət yetirildi. 1992-ci ildəki quruluşdan sonra bugünkü Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin üç üzvü, Bolqarıstan və Rumıniya, Avropa Birliyi üzvü olan ölkələrdir. Digər ölkələrdə bəziləri bazar iqtisadiyyatı sayəsində daha böyük nailiyyətlər əldə edilir. Bəziləri isə daha çox totalitarizmə yuvarlandığına görə burada daha çox artıq ölkələr Avropa yolunu seçirlər və yaxud da seçmirlər. Bu sual gündəlikdə durur. Və heç də təsadüf deyil ki, bugünkü zirvə toplantısının Türkiyə tərəfindən konkret təqdim edilən layihəsi Qaradənizin bütün bu başından o başına hər iki sərhədində 7500 kilometrlik asfalt yolunun çəkilməsi ilə bağlıdır. Qaradəniz İqtisadi və Ticarət Bankı öz vəzifəsini nə dərəcədə yerinə yetirə bilib, digər qurumlar nə dərəcədə yerinə yetirə bilib, bütün bunların da hesabatına yekun vurulur. Amma buradakı çıxışların altında bu müşahidə edilir ki, təşkilat özün ciddi şəkildə bazar iqtisadiyyatının gücləndirilməsi istiqamətində və demokratiyanın inkişafı istiqamətində yeniləşdirməlidir. Çünki iqtisadi cəhət yaxşı ola biləcək göstərilər, siyasi cəhətlər də dəstəklənməlidir. O belə olmasa, beynəlxalq təşkilatda bir araya gəlinməsi mümkün olmaz. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri çox üstü örtülü şeylə deməyim, bir qısa şəkildə təşkilat üzvü olan Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə olduğunu qeyd etdi. Amma bu münaqişənin çox da mühüm əhəmiyyət kəsb etmədiyini təşkilat çərçivəsində də vurguladı və qeyd etdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çox sürətlə inkişaf edir. Ölkədə yeni fürsətlər bizi gözlədiyinə görə Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində layihələr səviyyəsində iştirak etmək lazımdır. Azərbaycan da bu layihələri həmişə dəstəkləməyə hazırdır. Təşkilat çərçivəsindəki islahatları və yenidən qurma çalışmalarını Azərbaycan həmişə dəstək verəcək. Burada iki tərəfli görüşlər də keçirilir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ermənistan Prezidentini təmsil edir burada. Vartan Oskanyanın Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Güllə görüşü oldu. Sonra Vartan Oskanyan mətbuat konferansı keçirdi. Mətbuat konferansında Vartan Oskanyan Türkiyəni çox günahlandırdı. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaranmaması və inkişaf etməməsi üçün bütün günahları Türkiyənin atdı. Ermənistanı çox səmimi adlandırdı bütün adımlarında. Amma Türkiyənin Ermənistanın səmimi təkliflərinə, daha doğrusu qeydsiz, şərtsiz, ön şərtsiz təkliflərinə müsbət cavab vermədiyini bildirdi ki, bunun da birinci şərti sərhədlərin açılmasından ibarət olduğunu vuruladı. Abdullah Güllə Vartan Oskanyanın görüşündə Vartan Oskanyan, biz Türkiyə ilə münasibətləri inkişaf etdirmək istəyirik. Ancaq Abdullah Güllə bu mənada Cənubi Qafqazdakı ixtilafların həll edilməsini və Ermənistanın işğal edilmiş Qarabağ torpaqlarının azad edilməsini şərt kimi qoşub. İndi dediyim ki, dövlət başçılarının zirvə toplantısı başlayacaq bir neçə dəqiqə sonra. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko buradadır. Və Azərbaycan prezidentinin Türkiyə prezidenti ilə görüş oldu, iki tərəfli görüş oldu. Burada Rusiya prezidentinin Türkiyənin prezidenti və baş naziri ilə görüş nəzərə tutulub. Eyni zamanda Yunanistan baş naziri ilə görüş nəzərə tutulub. Burada hamı gözləyirdi ki, Rusiya və Ukrayna bu təşkilat çərçivəsində dövlət başçıları mütləq belə bir görüş nəzərdə tutulub. Rusiya və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü nəzərdə tutulub. Bunlar barədə biz məlumat almağa çalışacağıq. zirve toplantısı öz üçün devam ettirir. Ziya Bey.
Teşekkürler Mayıs Bey. Minnettarım. Herhalde çok etraflı bir bağlantı alındı ve bu görüşten sonra da hadi mesela ki məlumatlar ortaya çıkacak. Bizimle hatta Mayıs Alizade idi. Türkiye üzere Azadlıq Radyosu'nun mektaşı. Mövcudizeli işten sonra devam edir. Birazdan nəqliyyatçılar haqda danışacağı. Birinci saniyeden sonra.
Her saat başı canlı, yerində ve objektiv haberleri.
Efirde Azadlıq Radyosu'dur. Bu saatki haberleri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz ve qərəzsiz müxbirleri.
Polis mitingçiler çok sert davranır, mitingçilerden saklanan
tutulanlar. Abşar etmişse Azerbaycan'da korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır ve hesab edilir. Benim
Ameliyev Azerbaycan'ın 2016 yıl olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadiseleri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen programları. Dünyaya yetişen yayım imkanlarıyla.
Bizi peykdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radyosunda.
Azadlıq Radyosu'nun efirində işdən sonra mədəbəsiyyə devam edir. İlqar Rəsul studiyadadır. Azadlıq Radyosu'nun məktəşi İlqar Rəsul'un qeyri olsun.
Hoş gördük ya.
Nəqliyyat Nazirliyi şəxsi maşını ilə taksi sürücülüyü edinlərin qarşısına alma planları üzərində iş aparılması haqda söz-söhbət ortaya çıxıb. Qısaca olaraq hamıya aydın olsun, xaltura taksi ilə, sürücü maşını ilə xaltura edənlərin qarşısını almaq istəyir. Yəni, burada doğrudan mı sırf bundan söhbə gedir, yoxsa onların fəaliyyətinin tənzimlənməsindən daha çox?
Yox, burada fəaliyyətin tənzimlənməsindən daha çox, deyək ki, fərdi qaydada taksi sürücülüyə məşğul olanların aradan qaldırılmasından söhbət gedir. Əgər Nəqliyyat Nazirinin sözləri ilə desək, belə ki, əvvəllər də bu məsələ ilə bağlı fikirlər var idi. Deyək ki, taksi sürücülərində narahatçılıq var idi. Son günlər məsələnin yenidən gündəmə gəlməsinə səbəb isə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun verdiyi açıqlama oldu. O, bir neçə gün əvvəl yenə də bildirdi ki, hazırda bu iş üzrə müəyyən işlər görülür, firmaların, özəl firmaların taksi fəaliyyətinə üstünlük verilir və başqa maşınların aradan qaldırılması istiqamətində plan hazırlanır. Nazir bunu ondan əsaslandırdı ki, dünyanın heç bir sivil ölkəsində bu vəziyyətdə belə onun ifadəsini deyək, bərbat vəziyyətdə taksi maşınları istifadə olunmur. Ona görə özəl şirkətlərə üstünlük vermək lazımdır. O bir şey də dedi ki, hələlik bu maşınların alınıb gətirilməsi sərf eləyən qiymətə maşınlar olmalıdır. Müəyyən qədər kifayət qədər çox vəsait tələb elədiyinə görə özəl şirkətlər bu işə biraz ehtiyatla yanaşırlar, amma belə bir plan var. Bu barədə sözsüz ki, sürücülərin fikri maraqlı idi. Sürücülərlə biz Bakı küçələrində söhbət elədik, onların fikirlərini öyrəndik. Maraqlı məsələdir ki, təkcə özəl fərdi qaydada taksi sürən adamlar yox. Eyni zamanda firma, özəl şirkətlərin sürücüləri də bu məsələni o qədər də ürəklə qarşılamadılar. Onlar hesab edirlər ki, bu, əhalinin onsuz da vəziyyəti o qədər də yaxşı olmayan taksi sürücüləri hissəsinin də vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilər.
Bu maşınları aradan götürmək istəyirlər, firmaları işləsin.
Mən onu başqa...
Bak, yığışdırsalar, neyini yəsiniz?
Daha nə bilim, valla. Daha məcbur, nəsə bir işinə məşğul olaq da.
Sizcə bu nə dərəcədə düzdür?
Yox, o düz deyil.
Niyə düz deyil?
Ona görə heç birinin bəlkə imkanı yoxdur firma taksisi götürsün. Pis baxıram.
Sizdə firma maşınıdır da, hə?
Hə, taksimatorum.
Hansı şərtlərdən işləyirsiniz?
Yəni plandır da, dövlətə plan keçirilir.
Hə, nə qədər plan?
Yetişir bank, köhnə plandır çək.
Bu birisi taksilər ki var, hazırlaşırlar belə bir iş həyata keçirməyə ki, onları aradan qaldırsınlar. Xüsusə bu köhnə maşından, şəxsi maşından. Sizcə onların o götürülməyi yaxşıdır yoxsa pis?
Vallahi düzünü desəm, misal kim hansında işləyir, özünə sərpələyən şeydir, yerdər aldı. Məsələn, mən indi park maşınıyam. Deyə bilərəm ki, hə, o, belə olsa yaxşı olar. Amma ki, orada da işsiz adamlar, məsələn, o çıxılmaz vəziyyətdə ailələrini dolandırmaq üçün eləyir. Çətin olar mənə yığışdırmaq, amma çox ailələr yəni, çörəksiz qala bilər də, yəni o çıxarmaqla.
Çox təşəkkür edirəm.
Deyilməz.
Taksilərlə bağlı bu sivil ölkələrlə müqayisə olunur. Əsasən ki, niyə bu taksilər yığışdırılır? Bu barədə Ziya Məmmədovun dediklərini dinləyək, sonra o həmin məsələyə qayıdıb əsaslandırarıq fikrimizi.
Burada əsas məqsəd bu taksi bazarında olan bu bərbat avtomobil nəqliyyatı vasitələrini kənarlaşdırmaq. Yəni dünyanın heç bir sivil ölkəsində bu cür avtomobillər taksidə sərnişin daşımada iştirak etmir.
Deməli, nazirin dediyindən görünür ki, vəziyyəti, yəni daha yaxşı xidməti həyata keçirmək üçün bu addımı atılmaq atılması zərur idi. Amma mən bir şey də deyim ki, nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri ilə söhbət elədim, Natiq Ələkbarovla. O, məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, əslində hər bir adamın taksi sürücüsü, yəni istər fiziki, istər hüquqi şəxs olaraq taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq ixtiyarı var. Qanunvericilik buna yol verir. Kiməsə seçim qarşısında qoymaq, yəni fərdi qaydada tək-tək sürücü, taksi sürücüsü kimi məşğul olan adamı hansısa firmaya məcbur eləmək, bunun özü qanunvericilik baxımından yol verilməzdi. O ki, qaldı bu sivil ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı, yəni bunu Avropa standartlarında, onlar bunu termin kimi işlədirlər, Avropa 1, Avropa 2 formasında deyirlər, bu taksilərin vəziyyətinin gətirib çıxarılması. Natiq Ələkbarov bildirir ki, ilk növbə, əgər də oradan da bunu belə eləmək fikri varsa, ilk növbədə xidmətin özünü həmin həddə gətirib çıxarmaq lazımdır. O, bundan əsaslandırır ki, Azərbaycanda əslində xarici ölkələrdə bir sərnişinin qiyməti, deyək ki, avtobusda qiyməti, bir litr benzinin qiymətinə bərabər olur. Azərbaycanda isə bunu eləmək o qədər də inandırıcı deyil, çünki əhalinin ödəmə imkanları o qədər geniş deyil. Yəni, onu demək istəyir, o demək istəyir ki, bütün hallarda istənilən tətbiq eləsək sivil qaydalar, sivil ölkələrdə olan vəziyyəti, bu bütün hallarda gəlir əhalinin ödəmə vəziyyətinə dirənir və burada heç də istənilən alınmır. Ona görə əvvəlcə belə çıxır ki, əhalinin ödəmə imkanları artırılmalıdır. Bundan sonra istər digər xidmətlər olduğu kimi taksi xidmətini də həmin firmalar səviyyəsində istənilən halda o həddə gətirib çıxarmaq olar. İndiki halda bu əhalinin vəziyyətinə ziyan eləyəcək. Mən bir şey də deyim ki, bu barədə sərnişinlərlə də biz söhbət elədik. Sərnişinlər bu məsələyə fikirlər müxtəlif oldu. Sözsüz ki, onların bir qismi bildirirdilər ki, əslində firmalar olsa daha yaxşıdır. Çünki bu firmalar etibarlılıq baxımından, deyək ki, sərnişinin bir əşyası itəndə və yaxud da ki, yol gedirsə sayğac olur və sayğaca uyğun da ödəmə aparır. Buna görə yaxşıdır, amma digər qism sərnişinlər isə belə hesab eləyirdilər ki, bu düz deyil, ona görə ki, indiki vaxtda əhalinin sosial vəziyyəti o qədər də ürək açan deyil. Dövlət başçısı hal-hazırda dəfələrlə çıxışında yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı planların həyata keçirildiyini bildirir. Bununla yanaşı iş yerləri açmaqla əhalinin işləyən hissəsinin sayını artırmaq, işsizliyi aradan qaldırmaq istəyir. Birdən-birə bu qədər taksini aradan qaldırmaq, bu deməkdir ki, yenidən işsizlərin sayı artır və yoxsulluq məsələsi də yenidən əvvəlki həddinə qayıdır. Bu baxımdan onlar bunu istəmirdilər. Bir şey də mən son olaraq deyim ki, ümumiyyətlə bu taksi məsələsinə münasibətdə fikrini bildirən insanlar qeyd edirdilər ki, əslində doğrudan da bu yaxşıdır, xidməti yüksək səviyyəyə qaldırmaq, amma bununla bağlı yəqin ki, biraz gözləmək lazımdır. Çünki indiki əhalinin sosial vəziyyəti bu cür addımların, radikal addımların atılmasına o qədər də uyğun deyil.
Hər halda Nazir Ziya Məhmədin sözlərindən belə çıxır ki, ya ölkə indi hər hazırda sivil vəziyyətdə deyəsən deyil ki, taksilər belədir, ya da taksiləri tez bir zamanda müəyyən bir səviyyə çatdırmaq lazımdır ki, ölkə avtomatik sivil hesab olunsun. Yəni
bu yanaşma bu cürdür, amma mən bir şey də deyim ki, indi sualı verdiniz ya, ona görə bir istər sürücülərin, istərsə də sənişinlərin bir fikrini mən xatırladım. Əslində bu cür addımların, deyək ki, islahat deyək mi, yoxsa hansısa xidmətin səviyyəsinin yüksəlməsi, Avropa, deyək ki, sivil dünya çatdırılması istiqamətində atılan addımlar məsələsinə də müxtəlif baxışlar var. Məsələn, sürücülərin və sərnişinlərin bir hissəsində deyirdi ki, heç də bu vəziyyəti sivil həddə qaldırmaq, deyək ki, xidməti yaxşılaşdırmaq məsələsi deyil. Burada şəxsi maraqlar da var, hansısa başqa məqsədlər güdülür. Əks halda istər nazir olsun, istər adi vətəndaş olsun, hamı bilir ki, indi ölkədə sosial vəziyyət, deyək ki, həmin o taksi sürücüləri, hətta bir sürücü özü dedi ki, indi bu yayın istisində kefindən burada dayanmayıb, o da uşaqlarını başqaları kimi dincəlməyə apara bilərdi. İsti havada qızmış maşının içində oturub əgər gözləyirsə, deməli onun buna ehtiyacı var və bundan ötəri burada dayanıb. Ona görə də bu bəziləri belə düşünür ki, hansısa firmaların işini yaxşılaşdırmaq, şəxsi firmaların işini daha da genişləndirmək məqsəd daşıyır.
Hələ gözləyək. Təşəkkürlər İlqar. İlqar Rəsul idi. Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı planlar barədə danışdı. Paytaraflı Kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Nəzərli Radiosunun efirində olacaq. Kontekstdə həmçində UEFA-nın Azərbaycan və Ermənistan yığmalar oyununun ləğv edilməsi məsələsində Şadnaz Bəylər qızı aydınlığı gətirəcək və Ülkər Akif qızı həbsdə olan jurnalistlərin yaxınlarının iddia etdikləri məsələni jurnalistə təqib edirlər ki, əf üçün prezidentə müraciət yazsınlar. Bu məsələni araşdırır və bu mövzular ətraflı Kontekst proqramında. Növbəti saatda isə Bakı məsələsi müzakirə olunacaq.
Studiyamın qonaqları da nəzərdə tutulub, amma bu vaxtda xəbərlərdən sonra hansılar ki, bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosunun dalğalarında səslənəcək. Dəyişmə dalğamı.